¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, neste luns, neste 15 de marzo, unha semana a que temos por diante marcada polo anticiclón. Ceos en xeral despexados, temperaturas suaves que ademais van ir en aumento para deixarnos xa a mediados de semana certamente tempo primaveral con máximas por riba dos 20 graos, ou se aínda as temperaturas algo máis frescas. En este 15 de marzo continuamos, como non, con esa sección semanal en colaboración coa Concellería de Igualdade. As mulleres contan percorrendo camiño nesta semana con mulleres que se dedican ao sector do mar. Un sector de moita tradición, moi arraigado aquí en Redondela, tamén con mulleres profesionais no marisqueo, na pesca e tamén en iniciativas novidosas como o turismo mariñeiro. Pois deste traballo destas mulleres do mar, da súa experiencia, tanto persoal como profesional, daremos conta hoxe. Será con Esmeralda Otero, a presidenta da Agrupación de Mariscadoras de Redondela, e con Nuria Novelle, mariscadora tamén, pero ademais fundadora da cooperativa Amarturmar, unha asociación de turismo mariñeiro, turismo experiencial, que nacía hai algo máis dun ano, os que colleu tamén no medio a pandemia, pero que souberon reinventarse e ofrecer tamén esa experiencia turística para todos aqueles que desexen coñecer máis de preto este traballo do mar, a pesca e o marisqueo artesanal. Pois elas serán as dúas protagonistas de hoxe, con Esmeralda Otero e con Nuria Novelle estaremos nuns minutos, pero tamén teremos tempo de achegarnos a outras seccións, a outros espazos, como esa hemeroteca que cada semana nos ofrece a nosa compañera Lorena Otero. 10 anos atrás, un espazo para coñecer as informacións, a actualidade que tiña lugar aí agora unha década. Pero non só a información de hai unha década será protagonista hoxe, tamén, sobre todo, vai no a ser a actualidade deste luns, deste 15 de marzo. Toda a información de Redondela e a súa bisbarra, a información máis alientable no eido galego, nacional e internacional, como sempre a partires das 12 do mediodía. Antes, un breve resumo informativo coas novas máis alientables desta xornada, como sempre, con o noso repaso os titulares do día. Pasan 10 minutos das 11 da mañá. Benvidos e benvidas a este tempo da estación na Radio Municipal de Redondela. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comenzamos la crónica informativa falando da remodelación na planta baixa da Casa do Concello que mellora a accesibilidade nestas instalacións municipais. Remátanse nestes días eses traballos nas oficinas da planta baixa nunha aposta por dotar a todas as dependencias dunha accesibilidade da que moitas carecían e tamén crear espazos modernos e axeitados para os traballadores e tamén para ofrecer un mellor servizo á cidadanía. E saiban tamén que as brigadas encargadas das rozas amplíanse coa contratación de 11 persoas. A través dunha liña da Deputación de Pontevedra do Plan Concellos contratarase a 11 persoas coa especialidade de peón forestal para formar parte destas brigadas encargadas dos traballos de roza nos camiños e estradas de titularidade municipal. Será a primeira vez que o Concello faga estes contratos a través da Oficina de Emprego en lugar de encargarlos a unha empresa privada. Así, por unha banda, a contratación é máis áxil e, ademais, tamén favorecen a empregabilidade de persoas en situación de desemprego en Redondela. E falamos tamén da autoestrada AP9. O Ministerio de Fomento negocia con Audasa que aviase de volta na autoestrada do Atlántico sexa de balde dende o verán e tamén a liberalización do tramo Redondela-Vigo. Poderían concretarse novidades sobre as peaxes nas próximas semanas, chegarán as rebaixas e comezan a coñecerse eses detalles. Pois entre eses en beneficios están ese viaxe de regreso de balde, tamén descontos para os usuarios habituais, tamén se negocia axudas para ampliálas nos vindeiros 27 anos ata que remate a concesión e tamén a peaxe de Redondela sería de máis de balde, toda apunta que será a partir do verán. E falamos tamén dunha interesante proxecto do alumnado do Instituto de Chapela cunha ponte entre xeracións. A pandemia impediulles este curso os alumnos do ciclo de axuda a persoas en situación de dependencia a facer as prácticas que habitualmente realizan en residencias, colexios ou centros de día. A crise da COVID, ademais, mantivo os maiores illados para evitar contaxios. Con imaxinación e cos recursos que hoxe ofrece a tecnoloxía, dende o Instituto puxeron en marcha un proxecto para conectarse cos maiores do centro de día Os Cortizos a través de internet. Fixérono con videochamadas, unha experiencia moi positiva tanto para o alumnado como para os maiores. En canto á situación sanitaria, saiban que Redondela e os municipios limítrofes mantéñense no mesmo nivel de alerta a partir de hoxe, tal e como acordaba o venres o Comité Clínico. As mesmas restriccións, polo tanto, Redondela segue nunha incidencia baixa, o que lle permite manter a hostalaría, como saben, aberta no interior un 30%, nas terrazas a un 50%. Mellora a situación en Soutomaior, que con todo segue nese nivel alto de restriccións, un nivel alto que permite abrir a hostalaría nas terrazas, pero non no interior dos establecementos. Maña martes tamén se revisará, se se amplía un non unha hora o toque de queda. A Xunta ve clave o que aconteza na próxima ponte de San Xosé e na Semana Santa. Advirten que diso vai depender que a boa evolución dos datos epidemiolóxicos se manteña ou ben que teñamos que enfrontarnos a unha cuarta vaga. E mentres toda a hostalaría ten que prepararse para ter á vista os códigos QR e tamén os límites de ocupación e de aforo en cada local. Todos os establecementos, en excepción, teñen que ter ese código e os límites de ocupación o uso é voluntario, iso sí, para os clientes. Quen queira empregalo deberá descargar a aplicación PassCovid e escanear o código para registrar a súa visita a ese establecemento. Salientar tamén que a proba de vacinación masiva feita esta pasada fin de semana deixa 15.000 persoas vacinadas de entre 50 e 55 anos. Logo dunha proba piloto feita pasada semana en Compostela, o sábado Sergas expandiu esta experiencia a 7 cidades en galegas. No caso de Vigo, fíxose no recinto feiral do IFEBI, tamén na Expo Coruña, na Cidade da Cultura en Santiago, que volverán tamén a acoller a experiencia cando cheguen máis en vacinas, mentres tampouco se paralizan as vacinacións nos centros médicos habituais. En canto aos últimos datos de contaxios e falecidos, a Iván que onte notificaba o Sergas, 4 novas vítimas mortais pola COVID. Sanidade notificou estes pasamentos. Todas as persoas tiñan patoloxías previas. A incidencia a poucos días deste festivo de San Xosé deixa datos positivos, segundo a evolución dos indicadores despois do paso atrás registrado o sábado. Hoxe son 112 os novos positivos en todas as probas realizadas, que son 165 menos ca o venres. Unha situación, polo tanto, positiva. A evolución nas diferentes áreas é boa. A maior caída dáse en Santiago. E falamos agora tamén do Colexio de Enfermería de Pontevedra. O seu secretario preséntase como acusación particular. José Faustino Portela enviou unha carta aos colexiados no que anuncia que acude ao xulgado de instrución de Vigo a presentarse como acusación particular no proceso contra o presidente Carlos Fernández polo branqueo de capitais, administración desleal e falsidade documental. Pide a dimisión de toda a xunta directiva porque ve deslexitimada para evitar que intenten controlar o colexio e sigan actuando baixo a sombra do presidente. En os xulgados seguimos porque a Xunta recorre contra a sentenza de Meirás por ver acreditada a mala fe da familia Franco. Novo movemento nesta batalla xudicial polo pazo de Meirás. Presenta a Xunta un recurso de casación á sentencia que obriga a indemnizar a familia Franco. En a crónica política, moito movemento nos últimos días en Madrid e Murcia. No caso da comunidade madrileña, a xustiza avala o adianto electoral anunciado por Ayuso. A presidenta en funcións amósase satisfeita, mentres que desde Ciudadanos Aguado fala de despropósito. Pola súa banda, o candidato do Partido Socialista Iñaki Gabilondo fai un chamamento á participación neses comicios que se van celebrar o 4 de maio. E mentres, a líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciará a remodelación dos órganos da dirección de Ciudadanos na Executiva que hoxe celebra entre a moción frustrada en Murcia e coas enquisas augurando a perda de representación na Asamblea de Madrid. Na crónica do deporte falamos tamén dos resultados que nos deixou esta fin de semana cun triunfo e por goleada do Chocos de Gonza. Volven así a senda da vitoria logo do 4-0 que lle marcaban esta fin de semana o Unión Deportiva Ourense. Peor sorte para o xuvenil que pagou caro un erro defensivo ante o novo líder, o Deportivo da Coruña, nesta xuvenil de División de Honra. 2-3 foi o final do resultado dun partido disputado en Santa Mariña. En o balonmán, derrota na categoría feminina de Honra Prata para Sarroda Vigo, que perdía ante o líder o Lanzarote Zonzamas por 20-26 e dúas vitorias para os equipos da Primeira Nacional masculina. Azar Plástico Omnium impúxose nun encontro moi axustado ao Atlético Bueu, 28-27 para os de Pablo Muiños. Engañaba, neste caso, a domicilio e cunha vitoria moito máis ampla o Rodosa Chapela. Os de Fran Teixeira impuxéronse na Cañiza por 25-18. E falamos tamén da actualidade do Celta de Vigo, que empataba sen goles no encontro disputado onte en Balaídos ante o Athletic. Freou así o Celta as súas aspiracións europeas ante un rival directo como o Athletic ou non pasar do empate sen goles. O Celta puxo o fútbol e as ocasións, pero faltou ese acerto de cara á portería. Esa na crónica meteorolóxica, como lles decimos, a situación anticiclónica é a que manda, tanto hoxe como no resto da semana, con ceos en xeral despexados, temperaturas isos e frescas, mínimas en torno aos 6 graos, pero máximas que van a ir subindo tamén as vindeiras horas, ate os 21 graos. Mañá martes recupéranse algo as temperaturas, ata 22, 23 graos de temperatura máxima nunha xornada plenamente primaveral, que continuará, como decimos, ao longo de toda esta semana, malia que a medida que vayan avanzando os días as temperaturas baixan, manteránse os 20 graus ata os xoves, a partir dai as máximas baixarán ata os 15 ou 16 graus de máxima, baixan tamén as mínimas, que a finais desta semana estarán en torno aos 4 ou 5 graus. Polo tanto, xa o saben, tempo seco e sol, de momento temperaturas suaves, pero con mínimas aínda frescas e a partir do xoves mínimas xa máis baixas, propias do inverno. Pois estes e outros moitos asuntos serán os que abordemos no noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía, antes diferentes asuntos, entre eles, como lles contábamos, este espazo As mulleres contan percorrendo camiño, un espazo que esta semana dedicamos ás mulleres do mar. Por iso, que mellor xeito de darlle a benvida ás nosas primeiras convidadas de hoxe, a Esmeralda Otero, a presidenta das Mariscadoras, e a Nuria Novelle, tamén mariscadora, pero ademais fundadora da Cooperativa de Turismo Mariñeiro, a Mar Turmar, que con música precisamente dedicada a ela, o tema de Seila Patricia, Mariscadoras. De seguida estamos de volta.
Informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Un manto de estrelas xa cobre a tarde. Silenciosa ría acunando vai, poñendo yo ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa plea mar, poñendo yo ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa plea mar, e baixan coa rede, soben coas mareas, entre os caramuxos, ameixas e o sal. Cavan as súas forzas na terra mollada, cabeliños de auga mans de coral. Cavan as súas forzas na terra mollada, cabeliños de auga más de coral. Un manto de estrelas xa cobre a tarde, silenciosa ría acunando vai, poñendo yo ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa pleamar, poñendo yo ritmo na lingua da lúa. Soben as mulleres coa estrelas xa cobre a tarde.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
En este luns seguimos con esa sección As mulleres contan, percorrendo camiño, en colaboración coa Concellería de Igualdade. Cada semana, xa o saben, damos voz aquí nestes micrófonos a mulleres de diferentes sectores profesionais. Hoxe con mulleres do mar, e non podía ser doutro xeito, xe temos con nós o outro lado da liña telefónica a Esmeralda Otero Bastos, elea presidenta das Mariscadoras de Redondela, que se dedica a esta profesión, a do marisqueo tan tradicional, ademais, no sector do mar de Galicia. Moi bons días, Esmeralda.
Hola, bo días, que tal?
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe para falar, penso que non podía faltar, non, nesta sección, o sector do mar, non, as mulleres do mar, que un papel tan importante tedes neste sector, e ademais ti, non, non só como traballadora, sino como representante, como presidenta das mariscadoras, un colectivo bastante amplo, non, en Redondela. Cantas formades parte desta cofradía?
Pois somos unhas 110 mulleres. Bueno, mulleres e homes, aí somos máis mulleres que homes, pero 110.
Sí, porque aí quería eu tamén facer fincapé. Eu, ademais, sei ben por tradición familiar que o marisqueo a pé, tradicionalmente, non? É un traballo de mulleres, no marisqueo a flote, pois pola contra, son homes. Pero igual isto tamén cambiou un chisquiño, non? Nos últimos anos, e xa hai tamén algún home traballando neste marisqueo a pé. Penso que tamén algunha muller mariñeira ou que fai marisqueo a flote, non?
Sí, a ver, mayoritariamente somos mulleres, pero hai homes tamén. E o que te dices, hai mulleres que xa sacaron o título de mariñeiro pescador, e bueno, están indo elas con, ou ben con outros homes, con parexas, ou incluso solas.
Pois tamén se van dando cambios, non? Neste papel da muller no traballo do mar. Un sector tan importante en Galicia, non? Non só aquí na Ría de Vigo, en todas as Rías Baixas, en o resto de rías galegas, no que as mulleres, por tradición, históricamente, pois sempre estuveron neste papel, non? O do marisqueo a pé, tamén relacionado coa pesca, pero como atadoras, como redeiras, pero pouco a pouco vanse ocupando tamén outros lugares, non? Outros postos, tamén nas embarcacións como mariñeiras, tamén poñéndolle voz, non? A este traballo, porque non é tan recente, non? Que as mulleres tamén se asocien, que teñan pois estes grupos de mariscadoras a súa representación e que tamén sexan tidas en conta pois nas cofradías, por exemplo, non? Como é o caso desta de Redondela.
Sí, vamos a ver, o que eu dixen antes, que hai mulleres que ahora se están metendo elas como mariñeiras, sacan o título de mariñeiro pescador e algunhas van solas. Aquí na cofradía de Redondela non é tanto, máis ben van con outros homes, coas súas parexas, pero sí que xa se están animando as mulleres a ir por a súa conta. E o tema de marisqueo a pé sigue sendo máis de mulleres, e o motivo é que, pois, como antiguamente, como non se va moitos días ao mar, son poucas horas, digamos que tes tempo de atender a túa casa, de facer outro traballo, como é no meu caso. Ojalá non tuvera que telo, ojalá pudera vivir do mar, porque realmente ese é o meu objetivo, chegar a gañar un sueldo digno para non ter que irnos a outro sitio a traballar.
No caso da representación das directivas, das confradías, non, depósitos como de Redondela, tamén as mulleres vos incorporades, non, a esas directivas.
Sí, a ver, hai 6 anos, podo che decir que no 2008 foi o inicio da agrupación aquí en Redondela. Foi o 4 de noviembre de 2008 foi cando se creou a primeira agrupación aquí. Bueno, costou bastante, a xente non acababa de adaptarse, porque haberan unhas normas que cumplir, e costaba de adaptarse a isto, pero bueno, pouco a pouco aí vamos. Aínda hai moito camiño por recorrer, pero aí vamos na lucha.
É importante, non, tamén que pois eso, agruparse, facer colectivos nos que tamén se poida mellorar, non, as condicións de traballo. Decías ti en 2008, é certo que xa pasaron anos, non, máis de 12, pero de todas maneiras falamos dun traballo que dende hai décadas están facendo as mulleres en Redondela, igual que no resto de Galicia. Sin embargo, pois só desde 2008 formalmente, non, de maneira máis profesional, estades desenvolvendo, non?
Sí, exactamente. Nós temos decisión e temos podemos gestionarnos nos mesmas. Ao ser unha agrupación, nós facemos as cousas como, o sea, a nosa maneira.
Pois importante, non, esa o nacemento desta agrupación, que ademais pouco a pouco se vai consolidando, máis de un cento de mulleres, bueno, a maioría mulleres deste sector, que podedes iso, non, organizar o vosso traballo, profesionalizalo máis, así que, bueno, sí que é certo que se van dando pasos, supoño que ainda queda moito por percorrer, non, neste traballo do marisqueo, que ademais este ano
pues estivo especialmente afectado, non, pola pandemia. Supoño que tanto a nivel propiamente personal, non, para conciliar coa familia, que las que teñen fillos, cando non había cole, como tamén pois pola caída de ventas, non, o estar pechada a hostelería, isto supón tamén un prexuízo, non, para vos.
Sí, claro, a ver, nos dependemos da hostelería, ao estar a hostelería cerrada, pois digamos que iso nos afectou moito, porque limítanos moito o mercado. Entonces, aí, precisamente por eso estamos cobrando unha axuda polo COVID, menos mal, porque senón non sei como íbamos a facer.
E a nivel persoal, a nivel familiar, decías que é un traballo que mayoritariamente o fan mulleres porque é un traballo, bueno, como complementario, unhas poucas horas, algúns días o mes, pero claro, no caso da pandemia tamén ás veces, non, que hai que asumir pois cuidados de fillos que non teñen escola ou de persoas maiores na casa, isto tamén se complica, non?
Sí, a ver, no meu caso non é así, pero me imagino que sí, que as mulleres que teñen os nenos que non van ao cole, pois claro que teñen dificultades.
Outro dos problemas aos que vos enfrentades últimamente, xa a parte da pandemia do peche da hostelería, é tamén a alta mortandade, non, do marisco nestes últimos meses por todos destemporais, non, moitísima chuvia, baixa salinidade nas augas aquí na ría, e iso tamén provoca problemas, non, mesmo nesa inversión que vos facedes de sementar marisco, que é algo que tamén entra dentro do vosso traballo.
Sí, bueno, isto das chuvias e a baixa salinidade era o que nos faltaba para acabar de rematar os problemas que xa hai, non? Hubo moitísima mortandad, de feito, ahora pues, vamos a solicitar o cese dos bancos para cobrar o paro, pero, bueno, a ver se nos ven aprobado. O problema é a mortandad que hubo, porque, sí, o mellor venos aprobado o paro e ven, pero o daño que causou isto é tremendo, tremendo. E agora, cantos anos van a pasar para recuperar? Pois, o mellor, igual un par de anos para recuperar estes daños. Iso todo depende de a valoración que fagan os biólogos, non? E de os daños causados. Pero morreu a meixa grande e tamén pequena, entonces agora mesmo temos un problema moi grande.
Queda como hipotecado, non, tamén o futuro desas zonas nas que vos sementades, non, esa cría, esperando pois que eso a medio prazo colla tamaño e poder ter xa produto, non, para a venda.
Claro, é que se solo vese morto a mesa comercial, bueno, pois dices, bueno, a que ven detrás, pois malo será que en un ano non se poida, non estea xa dun tamaño para vender. Pero que se che morra a mesa pequena, e agora sementamos lenteja, pero iso tarda 2 anos e medio, al menos, en ter unha talla comercial.
Claro, que iso é algo que moita xente que igual é máis allea, non, o mundo do mar e do marisqueo non coñece, que o traballo de marisqueo non se limita só a ir ao mar, a marisquear e a coller o marisco, é que hai un traballo previo de limpeza, de acondicionamento de zonas, de sementar cría, porque non é suficiente, non, a que o mar produce de xeito natural para cubrir o mercado e para poder ter traballo, non, o longo do ano. Eso é un traballo que facedes vos tamén as mariscadoras e que ás veces pois non pensan tanto niso, mellor estou pensando tamén nos furtivos, que é outro problema, non, o que tedes que enfrontarvos, que é ese do furtivismo.
Bueno, pois sí, efectivamente nós temos un traballo detrás que é limpar as algas, sementeiras, aparte de eso, as vixiancias, o sea, non é solamente ir ao mar e xa está, temos moito traballo detrás, e as sementeiras facémolas comprando nosa semente, porque o mar vale que produce, pero non chega, entonces nos temos que comprar, e aparte disso, pois moitísimo traballo detrás, que a xente non o sabe, pero é un traballo duro.
Pois moito é o traballo que hai detrás do marisqueo, non só é extraer o marisco cando está xa en talla, senón pois todo ese proceso anterior, non, do que nos falas, que é un traballo ademais duro, a intemperie, que require dun esforzo físico importante, no que tamén tedes problemas no caso das enfermidades profesionais, non, de que se vos recoñeza. Esa é unha das demandas, non, nas que levades xa traballando desde hai tempo.
Sí, a ver, eu aí miro que estamos bastante desprotegidas, porque que eu sepa, que hasta ahora que eu sepa igual me equivoco, pero creo que solo temos reconocido o síndrome do túnel carpiano. Bueno, nos, por o noso traballo que duro, porque, bueno, o traballo do mar é duro, estamos moito tempo na agua, estamos en contacto coa humedad. Entonces temos moitos problemas de artrosis, sobre todo de artrosis. En cambio, solo temos reconocido ao síndrome del túnel carpiano. Entonces en iso estamos moi desprotegidas. Non sei, é algo que me gustaría, que quero decilo, porque que me parece injusto.
Pois, dito queda, eu sei que tamén a través de sindicatos e de colectivos, non, de traballadores e traballadoras do mar, se pelexa, non, para que ese tipo de enfermidades profesionais sexan recoñecidas. Algo se ten avanzado, Esmeralda, nas últimas décadas, nos últimos anos, pero a vista queda, non, de que hai aínda moito traballo por diante para que este traballo do mar, ou do marisqueo, a pé, que o que fundamentalmente fagan as mulleres, teña ese recoñecemento, esa protección. Moitas grazas por estar hoxe con nós, por deixar aquí nestes micrófonos tamén, non, ese sentir das traballadoras do mar, de mulleres como a ti, pois, bueno, que facedes do marisqueo a vosa profesión, o gallá puidera ser, non, pois de un xeito a tempo completo, por decirlo así, aínda que de momento pois non é posible. Este ano, ademais de pandemia, golpeou duramente, especialmente tamén o vosso sector, así que gracias por estar con nós, moito ánimo e o gallá vaya moi ben este 2021.
Moitas gracias a ti por haberme ofrecido a oportunidade de decir o que penso.
Unha aperta.
Gracias.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita, este virus témolo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
E seguimos falando de mulleres. Dentro desta sección que facemos en colaboración coa Concellería de Igualdade, as mulleres contan percorrendo o camiño e de seguro que moito que contar ten tamén a nosa seguinte convidada. Ela é Nuria Novellez Abaleta, do sector do mar, neste caso mariscadora, pero ademais tamén unha das promotoras de Amar Turmar, esta cooperativa na que mulleres e homes do sector marisqueiro e pesqueiro puxeron a andar tamén para dar a coñecer e poñer en valor estes traballos do mar, para facer tamén un turismo sustentable e experiencial, do que temos falado noutras ocasións, pero hoxe, Nuria, estás aquí con nós tamén para falar non do papel da muller neste sector. Es moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Grazas por nos acompañar, Nuria. Bueno, esta conversa, como a sempre, non facemos esta sección e un pouco para coñecer, non, este papel das mulleres, que as mulleres conten tamén, non, en que consiste o vosso traballo, que o que facedes. En o caso de Amar Turmar, hai que decir que é unha iniciativa xurdida maioritariamente por un grupo de mulleres, non?
Sí, a iniciativa xurdiu, bueno, xusto ano antes da pandemia, no 2019, pois por un curso que fixemos a través dos GALP, que intentaba xa fomentar a cultura do turismo mariñeiro. E a ese curso fomos, pois, maioritariamente mulleres, incluíronse na asociación dous homes, agora mesmo están na nosa asociación dous homes. Sí, a actividade, a asociación naceu un pouco como eso, co fin, cos fins moi claros de divulgar o traballo da muller no sector pesqueiro e mariñeiro, porque tamén hai mulleres que son mariñeiras, non son mariscadoras. Entón, un pouco pouco para dar a coñecer todas esas profesións do mar, onde, bueno, as mulleres pouco a pouco tamén imos tendo unha presenza importante.
Históricamente, non, de sempre as mulleres en toda Galicia, tanto aquí na Ría de Vigo como no resto de rías galegas, tiveron sempre moita presenza, pero igual nun segundo plano, non, como mariscadoras, como atadoras, vendendo tamén ese peixe, eses produtos que se extraían do mar, moito ten cambiado, non? E tamén iniciativas como a vosa o que axudan é a visibilizar, non, estes traballos, a poñer en valor, non, o que o marisqueo, o que a pesca serven, pois iso, non só para visibilizar estes traballos tradicionais, artesanais e sustentables, non, agora que tanto se fala dun desenvolvemento sustentable, sino tamén para poñer en valor o papel da muller, non, nestes traballos.
Sí, é certo que en povos mariñeiros, como pode ser o noso ou os outros que están na mesma contorna, a muller tiña e ten, o que pasa que agora mesmo é como máis recoñecido, pero sempre ao longo da historia unha implicación directa moi importante. É certo que os homes eran o que traían pois a gran parte ou a importancia para a casa da remuneración económica, pero as mulleres dende fai moitos anos hai moitos traballos, pois eso que ti decías, pois atadoras, redeiras, as mulleres que lle vendían as capturas que dos seus homes que traían do mar, xa non digo no campo, que algo parecido, ten unha traxectoria parecida o mar. Sí que é certo que as mulleres sempre tivemos un papel fundamental, é algo moi reiterado e sobre todo neste mes, pero sí que é certo que hai que recoñecelo. Penso que a estas alturas xa xa non hai nada, non hai moito máis que aclarar sobre eso, pero sí está ben facer fincapé que cada unha de nós pois veña a reivindicar a nosa aportación a esta sociedade, claro.
Decías, Nuria, de Amarturmar, non? Desta iniciativa tan novidosa e interesante que poñedes en marcha xusto un ano antes de comezar a pandemia. Temos falado nestes micrófonos das vosas propostas, das vosas experiencias, non? De turismo mariñeiro, pois con saídas para que a xente coñeza como se marisquea, como se captura, por exemplo, a pesca da sardiña ou do choco. Sabemos que, claro, nacedes xusto un ano antes de empezar esta situación sanitaria, unha crise, non, que afectou a todos os sectores, tamén especialmente o sector do turismo. Como estades a vivir este último ano?
Bueno, para nós foi duro, sempre como volver a empezar. Nos costou moito dar ese primeiro paso porque, bueno, nos somos pois xente do mundo do mar, mariscadoras, mariñeiras, mariñeiros. Para nós tomar a responsabilidade de encabezar un proxecto como este, no que tes que transmitir, tes que guiar e tes que falar dos teus coñecementos, aínda que pareza fácil, non o é, hai unha serie de inseguridades que nos custou limalas, non? Entón, bueno, empezamos, o primeiro ano foi moi ben. É un turismo, agora mesmo a xente, pois todo o mundo demanda máis ese turismo, como ti decías, experiencial, vivencial, queren coñecer, ese pode ser da propia persona, do propio profesional, como é no noso caso, os nosos traballos, pois a xente lles gusta moito, é algo que demandan, algo que valoran. Si con algo nos quedamos eso, a valoración tan positiva e tan sincera que se transmitían os nosos visitantes. Entón, o primeiro ano foi eso, arrincar, tomar seguridade, tivemos que elaborar evidentemente un guión, hai certos pasos que sí queríamos facer fincapé neles. É moi importante para nós deixar claro que a trazabilidade do noso produto é unha garantía real, hai uns selos de garantía de pesca de rías que así o avalan e que ti, o usuario, pode coñecer en cada momento onde foi capturado esa especie, por que persona, en que zona concreta. Eso era importante tamén dalo a coñecer, ademais de en que consiste unha xornada do noso traballo, non? O primeiro ano foi moi ben, o segundo xa, o 14 de marzo, bueno, saltou o do COVID, tivemos que frear. Non fixemos máis rutas porque, bueno, era unha situación que, como xa che decía, nos non somos do mundo do turismo, nos non tiñamos a infraestructura necesaria e partíamos, pois, o mellor dese medo e desa desconfianza de non querer continuar coa actividade por medo a que houbera algún contaxio. Este ano temos moitas chamadas e temos moita xente que quere iniciar, pero claro, estamos pendentes do Sergas, sobre todo, deses contaxios que nos vai actualizando cada semana e que nos van dicindo si podemos ou non facer que actividades e con que número de persoas. Creo que dende mañán poderíamos ser 3 persoas e un monitor. Entón, bueno, non sei, temos que valoralo. Ponémolos en coñecemento dos medios de comunicación, acudiremos a vos no momento en que xa empecemos a traballar con total normalidade, porque como isto non é algo definitivo das 3 persoas, o mellor para a semana que ven, oxalá que no, pero igual temos que volver un paso atrás, pois queremos esperar a que a situación se estabilice un pouco, porque empezar a andar outra vez, temos que volver a activar o engranaxe, que non podemos paralo e activalo cada semana. Entón, queremos darlle a máxima seguridade aos nosos visitantes, por eso imos a esperar, en canto comecemos actividades e que o publicitaremos en todos os medios que estén ao noso alcance.
Está claro, non, que vivimos un pouco a golpe de boletín oficial, non? Vivimos un pouco a golpe de doga do que se pode facer ou non, cada semana van cambiando, non, as circunstancias. E sabemos, non, que para o sector turístico é tamén complicado por esa limitación de grupos que a veces pois non fan viable, non fan rendible unha actividade porque o precio se dispararía, non, para o visitante, para poder cubrir os gastos, ou senón certamente pois non é rendible, non, economicamente. Entón, bueno, pois te cais asa que seguir esperando a que poida haber grupos, pois non igual masivos de 40 persoas, pero si grupos un pouquiño máis grandes, tendo en conta ademais que a vosa actividade faise ao aire libre, para poder facer eso con todas as garantías, pero xa dunha maneira que sea pois economicamente tamén sostible, non, para vos volver a retomar esta actividade, que de seguro, como dices, hai xente xa chamándose, interesándose, non? Non sei se de cara a Semana Santa ou xa o verán a situación mellora e se pode facer cun chisquiño máis de normalidade.
Claro, sí, estamos, como vos decimos, estamos agardando que a situación se estabilice un pouco. Nos, mentras tanto, a ver si que é certo que o que si non fixemos foi estarnos parados, hai novos membros da asociación que se van a incorporar en breve. Estamos realizando formación pois con SmartPeme, co clúster de turismo da Xunta. Participamos tamén na terceira convocatoria da aceleradora de empresas turísticas da Deputación. Estamos facendo novamente, estamos un pouco actualizando a nosa páxina web. Todo eso para mellorar os servicios que antes xa dábamos. Estamos desexando facelo, pero vamos a ser prudentes. Iremos un pouco seguindo como vayan as cousas e as informacións do Sergas, sobre todo.
Bueno, pues tamén está ben, non, aproveitar este tempo de parón igual para poder dedicarlle tempo a outras cuestións que igual tamén son necesarias, non? Como te dís, a formación, seguir adaptándose aos novos tempos, ás novas tecnoloxías, renovar esa página,
claro,
web.
Claro, ten en conta que, como sempre digo, a nosa profesión non é esa. Entón, a ver, descoñecíamos moitas aplicacións, maneiras de traballar que nos poden facilitar ou axilizar xestións. Sí que, pois, estivo SmartPeme sempre detrás nosa. Tivemos a sorte de topar con eles. Son como a nosa guía. Estivemos tamén o ano pasado, estivemos en Bruxelas o 24, 25 e 26 de febreiro no Parlamento Europeo, un pouco pois abandeirando xunto con outras mulleres de outros sectores, pero todos tiñan que ver co mar, abandeirando e reclamando a importancia do papel da muller neste sector, non? E aí pois tamén SmartPeme tivo unha implicación importante con nós. Para nós ese salto pois foi algo que algo maravilloso, foi unha experiencia única e bueno, entón, sí, estamos aproveitando para facer e intervir en foros, en coloquios con outras empresas tamén que se dedican ao turismo activo, igual que nós, algunhas na propia Ensenada tamén, e nos vamos enriquecendo e vamos intentando tamén, hai sinerxias que estamos aí, que nos apetecen moito por ambas partes, e entón estamos aproveitando para intentar trazar unha rede de colaboración e de participación entre varias asociacións que nos adicamos un pouco o mesmo, para complementar unhas pois as tareas ou as actividades das outras.
Pois tamén neste caso, non, a Administración Pública, tanto dende a Deputación de Pontevedra como dende a Xunta de Galicia, de alguna maneira apoiando tamén, non, estas iniciativas empresariais, pois iso, con asesoramento, con información, guiándovos, non, un pouquiño e mellorando, pois iso, buscando todas as potencialidades, non, que poidades ter, penso que é importante e de seguro que tampouco deixastes de lado ese traballo esencial vos o de base que o marisqueo ou a pesca, aínda que tamén sabemos que a pandemia afectou o peche da hostelería, non, sobre todo o tema do marisqueo.
Sí, aí estamos un pouco a marturmar, naceu porque, neste caso, porque hai marisqueo e porque hai mariñeiros, porque hai mariscadoras e mariñeiros. Agora mesmo si é certo que estamos atravesando unha situación difícil, moi complicada, o tema da pandemia, a hostelería pechada. E agora, bueno, aquí nesta zona, claro, hai desembocadura de ríos, o tema da auga doce, pois é un papel, o sea, veu a como a poñer a guinda do pastel. Estamos todavía intentando coas administracións ver a través de que fórmula podemos seguir avanzando e paliar todo isto, porque, bueno, nada, simplemente a xente que vai paseando polo paseo da Portela se mira ao mar, pois xa ve un montón de cunchas, e hubo e está habendo, porque a salinidade sigue todavía en niveis moi baixos, sigue morrendo mercancía, entón, aí sí que pois apelamos a axuda de todos os organismos, porque necesitamos deles para seguir adiante. Nós somos mariscadoras, neste caso o noso colectivo, o meu, son mariscadora e quero seguirlo sendo, pero agora mesmo é moi difícil sen axuda.
Pois todos os sectores, non, moi afectados, levamos xa un ano de crise sanitaria, económica, social, un ano difícil para o sector do marisqueo, tamén para o sector do turismo, no que vos, pois, de maneira moi valente, entendo, puxestedes, non, en marcha esta nova iniciativa, A Mar Turmar, da que queríamos falar hoxe contigo, Nuria, darche as grazas por facérnoslo chegar e por ser tamén esa cara visible de tantas e tantas mulleres que forman parte, non, dese traballo do mar. Ti decías, non, hai un ano, pouquiño máis, estabades en Bruxelas, tamén dando voz a este sector, porque o mar, en fin, tamén ten moito traballo feminino detrás, é importante poñelo en valor, dalo a coñecer, tanto dende o sector extractivo, non, do que ti tamén formas parte, como dende este turismo experiencial que pon en valor ese traballo que, como ti dís, non, os visitantes vos agradecen tanto e valoran tanto, pois, en fin, non, desa maneira tan valente, poñer en marcha novas iniciativas que non é fácil, sabémolo, non é fácil máis nestes tempos, pero bueno, tamén con ese apoio, con esa formación que estades facendo, de seguro que vai seguir sendo todo un éxito. Esperemos que máis pronto que tarde poidades volver a facer eses grupos, visitando a Enseada e coñecendo de primeira man eses traballos.
Pois nada, gracias a vos por convidarnos e por darnos a oportunidade de seguir visibilizando profesións tan importantes como as relacionadas co mundo do mar.
Unha aperta. Gracias, Nuria, por estar hoxe con nos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Xornada de luns, o cota main, esta estación de 15 de marzo para Historia de Redondela. Chegámonos ás hemerotecas para falar da actualidade que era noticia hai unha década. Así, situámonos a mediados do mes de marzo do ano 2011. E o facemos coa axuda de todas esas noticias que se publicaban nas edicións locais dos xornais e falamos de ensino e tamén de protestas porque finalmente a Consellería de Educación desbotaba o patio cuberto no Colexio Santa Mariña por mor de non ter fondos, apuntaban, iso sí, levaba a que os pais e nais dos alumnos e os propios estudantes se trasladasen a Santiago para reclamar precisamente esa infraestructura. Así, o colectivo de pais de nais do Colexio Santa Mariña de Redondela protagonizaban esta semana, dai 10 anos, unha concentración ante a sede da Xunta en Santiago de Compostela para reivindicar a construción dun patio cuberto no centro escolar, unha infraestructura que Educación non contemplaba ao non considerala prioritaria. Duas centas persoas eran as que se concentraban en total entre pais e nais e estudantes en San Caetano para solicitar unha xuntanza co responsables da Consellería de Educación co obxectivo de lograr un compromiso para que o patio cuberto puidese ser unha realidade a curto prazo. Así, dende o colectivo de pais e nais lamentaban que o departamento da Xunta non concretase unha data para a reunión e advertían que seguirían coas concentracións ante a porta do centro escolar todos os xoves, como viñan facendo nos últimos meses. Unha demanda do colectivo estudantil que contaba co apoio de todos os partidos políticos con representación na Corporación Municipal de Redondela, o Partido Socialista, o BNG, o Partido Popular e tamén o Partido Galeguista. Un acordo que tamén se reflectía nesa votación de todos os partidos a favor dunha moción presentada en febreiro daquel ano 2011 sobre este asunto, pedindo precisamente a construción de ese patio cuberto. Pero, malia todo, en da Consellería de Ensino non había movimento algún, continuaban con esa postura firme e afirmaban que esa non era unha construcción prioritaria e que non existía unha partida orzamentaria para poder cubrir esa zona e así permitir que os rapaces pudesen sair ao patio nos días de choiva e tamén que pudesen facer exercizo. Pero esta non é a única das protestas das que temos que falar nesta semana de unha década porque os veciños de Chapela tamén denunciaban o paso de camións por Chapela malea as sinais que viñan de colocarse por esa parroquia que prohibían precisamente a circulación deses vehículos pesados. Así, a Asociación de Veciños de Chapela aseguraba que o tráfico pesado seguía a circular polo tramo da Avenida de Vigo entre a Alameda e Catro Pontes, malia a instalación de sinais que prohibían o paso a vehículos de máis de 10 toneladas. Membros do colectivo veciñal realizaban un control nesta semana de hai 10 anos durante 3 horas no cruzamento das rúas José Fernández, coñecida como Baixada Pescanova, e constataban que durante ese tempo pasaran 150 camións, dos que 41 circulaban polo citamotrado prohibido, sen facer caso a eses sinais que impedían o tránsito pesado. Dende o colectivo veciñal insistían en que era preciso un control policial efectivo, como se estaba a realizar na cidade olívica, concretamente na rúa Sanjurjo Badía, para informar os camións sobre a prohibición e sancionar tamén a aqueles que non cumprisen a normativa. E que o dos camións non era o único problema que estaban a sufrir naquel entón no casco urbano de Chapela, senón que tamén advertían da velocidade coa que transitaban estes vehículos, o que supuña un perigo nunha zona cunha alta densidade de poboación.
E continuamos en Vilar de Infesta porque unha vez máis o Concello debería paralizar en 2 meses a actividade da cementeira de Vilán. Así a policía volvía a precintar nesta semana de 10 anos o facía por 11ª vez os elementos en licenza desta planta de formigón. O xulgado do contencioso de Vigo ordenaba clausura completa desa planta tras unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así o conflicto xudicial que mantiñan dende había máis dunha década un veciño do barrio da Millarada en Vilar de Infesta contra unha fábrica de formigón situado xunto á súa vivenda parecía pois que tería fin ou así, polo menos se entendía naquel entón por mor precisamente desa sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Vigo que admitía unha orde do Concello de Redondela para que executase a sentenza por vulneración de dereitos fundamentais a favor do denunciante de José Manuel Crespo. Concretamente, tratábase dun fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con data de abril do ano 2010 no que se exixía ao Concello que paralizase a actividade desta planta de formigón. Así, a administración local dispuña dun prazo de como máximo 2 meses para facer efectiva esa sentenza que obrigaría o peche total da fábrica, unha clausura da actividade da planta que podería traer incidencias, segundo denunciaba o propio dono desa fábrica, nas obras do tren de alta velocidade que se estaban a executar na comarca, xa que a empresa era unha das suministradoras. Mentres a policía local de Redondela facía efectiva, unha vez máis seguían xa 11 ese precinto nesta semana de 10 anos deses elementos complementarios da planta de formigón que carecían de licenza de apertura e actividade. En concreto, tratábase de distintas instalacións, unha mesturadora, unha recicladora de formigón e un obradoiro de 93 metros cadrados, tamén un silón de cemento. E non era, como dicíamos, a primeira vez que os axentes da policía local tiñan que achegarse ata Vilar de Infesta precisamente para precintar estes elementos, senón que en 2 anos xa o fixeran 11 veces, en 11 ocasións, sen ter resposta alguna por parte da empresa. Así o denunciaba o afectado, quen afirmaba que pouco despois de que os axentes marchasen do lugar, eran rachados eses precintos e volvía a actividade na zona. E achegámonos tamén ata a zona de Rande porque o Concello incluía o Museo de Rande e tamén un novo pabillón no Plan Marisma Máis, unha decisión que se aprobaba por unanimidade no pleno que se celebraba naquel mes de marzo que supuña unha inversión de preto de 5 millóns de euros. Unha sesión plenaria que iso sí estaría marcada pola protesta que se celebraba ás portas da Casa Consistorial, os pitos e os gritos de medio cento de persoas que participaban nunha concentración ante a porta do Concello eran as protagonistas desa sesión, precisamente por varias concentracións. Unha delas era que protagonizaban os exmembros do Grumir que protestaban polo seu despedimento o 31 de decembro do ano 2010 ao extinguirse os seus contratos. E por outra banda tamén se manifestaban os veciños de Chapela co apoio da plataforma Salva o Tren para reclamar que se mantivesen as vías do ferrocarril o seu paso pola parroquia para un futuro servizo de proximidade. Male a todo, o pleno celebrábase con normalidade unha sesión a que se aprobaba por unanimidade as actuacións do Plan Marisma Máis que contemplaban diversas actuacións entre as que destacaba o Centro de Interpretación da Batalla de Rande, o denominado Meirande, que se situaría na antigua fábrica do Alemán. Tamén habilitación dun acceso a ruínas do Castelo de Rande, un novo pabillón de deportes en Redondela ou a mellora do litoral de Cesantes, ademais dun paseo marítimo na parroquia de Chapela. Uns proxectos que supuñan a continuación do proxecto Marisma, cofinanciado entre o Concello e o Plan Federe, que permitirán naqueles últimos tres anos a construción dun paseo peonil de madeira entre o casco urbano de Redondela e a Portela, ademais da recuperación da cale natural do río Precegueiro, a mellora do pabillón e tamén a remodelación do antigo ximnasio como un centro de formación na zona da Marisma. Pois estes eran algúns dos elementos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta de 10 anos e que ocupaban as noticias referentes ao noso municipio. Vindeiro luns, volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela neste tempo de luns, en este 15 de marzo, no que comezamos falando de remodelacións na Casa do Concello que van permitir mellorar a accesibilidade e tamén a atención aos usuarios. Neste caso falamos das obras na planta baixa. O Concello remata así nestes días eses traballos de reforma nas oficinas situadas nesa planta baixa do Concello nunha aposta por dotar a todas as dependencias dunha accesibilidade da que moitas carecían e tamén crear un espazo moderno e máis axeitado tanto para os traballadores como para un mellor servizo á cidadanía. Para esta actuación contouse cunha chega da Deputación de Pontevedra do Plan Concellos, case 57.000 euros, obras que permitiron unir dúas oficinas pouco accesibles nun espazo único de máis superficie e converter tamén o almacén e o despacho contiguo nunha única peza. Créanse así dous espazos amplos e moito máis axeitados para actividade que se fai nas dependencias municipais. Ademais, elimínanse as barreiras arquitectónicas, se repararonse tamén problemas de humidades, reformouse tamén a instalación eléctrica. Un paso máis de alcaldesa Andina Rivas na remodelación destas instalacións, logo onde que tamén se reformará a oficina do Rexistro Xeral. Ademais, isto permite seguir atendendo de maneira presencial a veciñanza e cumprir cos protocolos COVID, algo que non podería terse feito nas anteriores condicións. E falamos tamén de outros traballos do Concello, neste caso os de Roza, porque as brigadas encargadas destas rozas vanse ampliar coa contratación de 11 persoas dentro do Plan Concellos. Será coa especialidade de peón forestal e formarán parte das brigadas encargadas das labores de roza nos camiños e estradas municipais. Será a primeira vez que o Concello faga estas contratacións a través da oficina de emprego en lugar de encargarlle o traballo a unha empresa. Isto vai permitir, segundo explica Rivas, que a labor se faga por parte de persoas desempregadas do municipio e crear así postos de traballo. Aclara Rivas que ademais o Concello mantén o retén de mantemento, neste caso sí a través dunha empresa, que permite unha vez rematados os traballos de roza actuar o resto do ano facendo ese mantemento. Nesta liña de dinamización do emprego, dentro das competencias que nesta materia ten, permíteselle tamén así outras contratacións, como un técnico de medio ambiente, un carpinteiro, técnicos tamén de turismo, unha traballadora social e un electricista. E máis cousas, achegámonos a tamén o alumnado do Instituto de Chapela que ven de poñer en marcha unha iniciativa moi interesante, unha ponte entre xeracións. A pandemia impediulles este curso aos alumnos do ciclo de axuda a persoas en situación de dependencia facer as prácticas que habitualmente realizan en residencias, colexios ou centros de día. A crise da COVID, ademais, mantivo tamén os maiores illados para evitar contaxios. Con imaxinación e os recursos que hoxe ofrece a tecnoloxía, dende o instituto idearon un proxecto para conectarse cos maiores a través de internet. Fixérono en colaboración co centro de día Os Cortizos de Redondela. O alumnado de segundo deste ciclo fixo así esta colaboración coa materia de teleasistencia contactando cos maiores a través de videochamadas. A profesora Sainza Torres foi a encargada de coordinar o traballo que valora como unha experiencia moi positiva xa que os alumnos serviulles para poñer en práctica o que estudan e tamén os maiores puideron aprender a manexarse coas novas tecnoloxías e ter contacto con outras persoas. Por iso confía en que proxectos como este se poidan repetir no futuro.
Foi unha das únicas actividades que podemos facer. Xa que as visitas pues, cortáronse, as experiencias bueno, pues, con outra xente, esta foi a única que bueno, podemos poñer en marcha. Como experiencia piloto, estivo moi ben. Eu creo que é unha experiencia que debería continuar, porque, bueno, tanto para o alumnado como para eles que, bueno, manexan a tecnoloxía, coñecen outras ferramentas para comunicarse, é beneficioso para eles e para o alumnado, pois, tamén lle ofrece recursos. Bueno, eu creo que é unha experiencia que se pode ir mellorando curso tras curso. A min gustaríame que seguise facendo.
A experiencia consistiu nestas videochamadas que facían semanalmente onde os maiores lles contaban as súas historias de vida. Alumnos como Celia, Óscar ou Lucía participaron desta actividade. Aseguran que escoitar os maiores falar das súas vidas e interesarse por como se atopaban foi moi enriquecedor. Entenden que a experiencia foi positiva, tanto para o alumnado con estas prácticas reais de teleasistencia, como para os maiores que puderon sair así do seu illamento.
Teníamos que facer unha videochamada con un usuario que nos ofrecía, o facíamos en parellas. Falábamos con esa persona intentando preguntarle como estaba, saber un pouco máis de su vida, para logo poder facer unha historia de vida.
A experiencia, a verdade, magnífica. Escoitar esas persoas, as súas vivencias pasadas, a historia de vida que teñen de tantos anos atrás, de todo o que pasaron, e como lle siguen botando ganas á vida.
A nos axúdanos a adquirir experiencia. A eles podemos axudar porque eles ali están tamén como aillados, porque o confinamento a nos aillounos aquí e a eles no centro. Non poden estar como estaban antes uns con outros. É unha forma de estar en conexión co exterior.
O acercamento a través da tecnoloxía fixo posible que maiores e alumnos coñecesen estas vivencias e compartiran momentos especiais que quedaron recollidos, ademais nun vídeo que pode verse na plataforma de YouTube. Os alumnos tamén crearon outras ferramentas para os maiores, como un vídeo con exercicios de ximnasia para manterlos en forma. E falamos agora de infraestructuras, concretamente da autoestrada AP9. O Ministerio de Fomento negocia con a Audasa que a viaxe de volta da autoestrada sexa gratis a partir do verán e tamén esta gratuidade do tramo de Redondela, o tramo entre Chapela e Vigo. Poderían concretarse novidades nas próximas semanas, chegarán a rebaixas e comezarán xa a concretarse eses detalles con viaxes de volta gratuitos e descontos para os usuarios habituais. Fomento aínda está a negociar con a Audasa para ampliar estas rebaixas 27 anos ata que remate a concesión. Prevese un desconto do 100% para as viaxes de volta a todos os vehículos lixeiros todos os días da semana e dende a primeira viaxe. E tamén un desconto adicional para os que máis empreguen autoestrada e para os vehículos pesados. Tamén a peaxe en Redondela sería de balde, pero haberá que agardar, como decimos, probablemente ata despois do verán. O goberno conta na actualidade cunha partida orzamentaria de 55 millóns de euros para compensar a Audasa por estes descontos, pero actualmente estánse a facer estudos de tráfico da P9 para analizar como se comportará cando entren en vigor estas rebaixas, en especial nas zonas onde a autoestrada está máis saturada. Para beneficiarse deses descontos, os conductores deberán levar instalado o dispositivo de telepeaxe no seu automóvil. De momento, a transferencia terá que agardar. O BNG volvía esta fin de semana a pedir na rúa a eliminación das peaxes na que é a autoestrada máis cara de España e tamén a transferencia xa á comunidade autónoma. Unha transferencia aprobada no Parlamento, pero queda aínda un longo proceso parlamentario. E seguimos agora falando da situación sanitaria. A proba da vacinación masiva nas áreas sanitarias galegas deixou 15.000 vacinados esta fin de semana. Logo dunha proba piloto en Compostela o xoves, o sábado, o Sergas expandía esta experiencia a 7 cidades galegas. En Galicia recibirá o martes un lote dunhas 20.000 vacinas máis de AstraZeneca de uso só aprobado en España para menores de 55. Así que Sanidade decidiu aproveitalas para esa franxa de idade de 50 a 55 anos. Apuraron os envíos por SMS e as chamadas de confirmación son unhas horas antes de comezar a vacinación masiva. O final do día estaban vacinadas 15.000 persoas das 19.000 que foran chamadas, case un 80%. Axustar as ferramentas de citación para continuar con este sistema novísimo cando cheguen novas vacinas é o obxectivo que explica o conselleiro Julio García Comesaña.
A prova funcionou ben, eu repito, quero agradecer o traballo dos sanitarios, das áreas sanitarias que organizaron todo, os voluntarios, todos os informáticos que colaboraron fundamentalmente nesa chamada automática, xa se analizaron outro día todas as chamadas que non acudiron de Santiago e detectamos algunha mellora, algún ámbito de mellora do noso sistema e faremos o mesmo co todos os que non acudiron hoxe, pois para ver exactamente cal foi o motivo e axustar a ferramenta que é do que se trataba tamén.
As grandes superficies que non son da estrutura dos Sergas, como é o caso do recinto Feiral de Vigo, o IFEBI, onde se procedía esta fin de semana a vacinación, outros espazos como Expo Coruña ou a Cidade da Cultura, volverán a coller a experiencia cando cheguen máis vacinas. E, mentres, tampouco pararán as vacinacións nos centros médicos habituais.
Estamos priorizando evidentemente a vacinación a atención primaria e aí vai seguir o grupo de maiores de 80. Estamos preparados se chegaran moitas vacinas, un número pois, dun millón de vacinas nunha semana, por exemplo, temos capacidade para paralo todo e vacinar durante ese tempo, pero como as dosis das que estamos falando agora están no rango das 150.000, 180.000, bueno, pois este dispositivo é perfecto para...
Pois é sinalar que esa vacinación continuará, porque Galicia proxecta manter esa campaña ordinaria e implantar xa a vacinación masiva cando cheguen os preparados das distintas farmacéuticas. En canto á información sanitaria das últimas horas, alientar que onte o Sergas notificaba o falecemento de 4 persoas nunha xornada na que tamén caían onte domingo os positivos. A incidencia, a poucos días da festividade de San Xosé, deixa nas últimas horas bons datos, así se tira da evolución dos indicadores. Despois do paso atrás do sábado, rexístranse 112 positivos en todas as probas realizadas, que son 165 menos ca o venres. Un bo dato se temos en conta a repunta superior os 200 novos contagios do sábado. Nas probas PCR detectáronse 94, que tamén supoñen unha caída considerable. Fixéronse máis de 6.200 probas, a positividade baixa do 2,5% ou 1,5%. As infeccións activas notificadas ata a tarde do sábado son 2.750, case 100 menos que na xornada anterior. A presión hospitalaria estabilízase en canto a pacientes ingresados en planta, con 245 os mesmos que o venres. Redúcense tamén os ingresados na UCI con 75 enfermos. En total, nos hospitais reciben tratamento 320 persoas. Nas residencias de maiores, logo dun gromo detectado en Silleda, hoxe quedan 48 usuarios contaxiados e 2 traballadores. A evolución nas distintas áreas é positiva. A maior caída de casos detectados dase en Santiago, con 7 contaxios, son 36 menos que o venres. Os casos activos redúcense en todas as áreas, agás en Ferrol, onde hai un infectado máis. Só soben os contaxios en Ourense, cun máis con respecto á xornada do venres. En canto a situación na nosa bisbarra, mantéñense os datos positivos, conténse tamén o virus en Soutomaior, pero continúa aínda así este municipio veciño no nivel alto. Seguen preocupando algunhas áreas, o peor está, como decimos, en Soutomaior, cunha incidencia acumulada de 216 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes. Só funciona en Soutomaior a hostelería nas terrazas e as marisquerías, por exemplo, traballan con comida para levar. Dicir que tanto Soutomaior como Redondela e o resto de municipios limítrofes mantéñense no mesmo nivel hoxe luns, así se concluía na reunión do Comité Clínico celebrada o pasado venres, con ese nivel alto de restriccións en Soutomaior, mentres que, como na práctica maioría de Galicia, Redondela, Pazos e Fornelos seguen en nivel medio, no nivel 3. Así, Redondela registraba o venres unha incidencia acumulada entre 25 e 75 casos por cada 100.000, unha situación moi baixa, como decimos, que permite seguir neste bo camiño. Mañá martes, iso sí, vaise revisar se se pode ampliar ou non unha hora o toque de queda. A Xunta ve clave o que ocorra na próxima ponte de San Xosé e tamén na Semana Santa. Advirten que diso dependerá que a boa evolución dos datos epidemiolóxicos se manteñan ou ben que teñamos que enfrontarnos a unha cuarta vaga. O especialista en medicina intensiva do complexo de Compostela, Pedro Rascado, membro do Comité Clínico, pide á cidadanía que sexa prudente. Esa cautela significa, dixo, ir un paso máis aló, pois que algo estea permitido non quere decir que sexa obrigatorio facelo, razón pola que Rascado emprazou a todos a reducir o grupo de contactos ao mínimo, usar sempre a máscara e manter a distancia interpersoal, tamén darlle prioridade aos encontros no exterior sobre o interior.
Ser prudente significa ir un poco más allá, ¿no? Que algo esté permitido no quiere decir que sea obligatorio hacerlo, ¿no? La movilidad bueno, está permitida, cada vez tenemos más concellos en los que se permite la movilidad, pero insistir en que tenemos que ser prudentes con esa movilidad y hacer desplazarnos en la movilidad, restringirla a las situaciones que son necesarias. Si se puede evitar, pues evitemos, ¿no?
Advertía tamén o especialista que do comportamento cidadán vai depender que cheguemos a esa cuarta onda ou que a evitemos. E mentres, na hostelería, todos os establecementos deberán ter a vista os códigos QR e os límites de aforo do establecemento. Todos os locais, en excepción, teñen que ter ese código QR e o límite de ocupación permitido. Iso sí, o uso do código será voluntario para os clientes. Quen queira empregalo deberá descargar a aplicación PassCovid e escanear o código para registrar a súa visita a ese local. Isto axudará a detectar posibles concentracións de contagios con maior rapidez. Os establecementos deberán manter accesible ao público e a autoridade sanitaria a súa capacidade máxima, tanto no interior como no exterior. Cada local será responsable das ocupacións que declara e tamén de controlar que as porcentaxes máximas de uso sexan respectadas. E seguimos falando de sanitarios, pero neste caso da Lea, do Colexio de Enfermería de Pontevedra. O seu secretario vaise presentar como acusación particular. Trátase de José Faustino Portela, quen enviou xa unha carta aos colexiados na que anuncia que acudirá ao xulgado de instrucción número 2 de Vigo a presentarse como acusación particular no proceso contra o presidente deste colexio, Carlos Fernández, polo branqueo de capitais, administración desleal e falsidade documental. O secretario pide a dimisión de toda a xunta directiva porque a ve deslexitimada para evitar que intenten controlar o colexio e sigan actuando baixo a sombra do presidente. E xa na crónica tamén xudicial, saiban que a Xunta recorre contra a sentenza de Meirás por ver acreditada a mala fe dos Franco. Novo movimento, polo tanto, nesta batalla xudicial polo Pazo de Meirás, a Xunta presenta un recurso de casación á sentenza que obriga a indemnizar a familia Franco. O Executivo Autonómico considera acreditado que a posesión por parte dos descendentes do ditador foi de mala fe. Os letrados da Administración Autonómica sinalan que a resolución xudicial é contraditoria ao cualificar de boa fe a posesión e, ao mesmo tempo, consideran probado que a familia Franco era coñecedora da situación na que se adquiriu o ben. Ese anacrónica política e tamén judicial, a xustiza avala o adianto electoral en Madrid. Ayuso di estar satisfeita, mentres que Aguado fala de despropósito. A presidenta da comunidade mostrou a súa satisfacción nun chío no que afirma que o 4 de maio Madrid vai a eleccións porque está no seu dereito. Unhas horas antes, nunha entrevista, Díaz Ayuso confesaba sentir pena por non poder manter a coalición con Ciudadanos e tamén responsabilidade para conseguir que Madrid siga en mans de políticas de centro-dereita liberal. Escoitamos a presidenta da Comunidade Madrileña.
Tengo un sentimiento de responsabilidad y de pena. Y también a la vez una profunda ilusión porque prefiero que el futuro de Madrid esté en manos de los ciudadanos y en ese sentido estoy convencida de que saldrá bien porque saldrá lo que ellos quieren.
Dixo tamén que non tería problema en chegar a un acordo coa formación de ultradereita Vox. O seu socio de goberno, ata hai unha semana, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, considera que este adianto electoral é un despropósito e un capricho que custará, di, 20 millóns de euros. De momento, descoñecese se será o candidato. Nas últimas horas, un militante de Ciudadanos, Juan Carlos Bermejo, anunciou que está disposto a competir con Aguado nas primarias. No Partido Socialista, Ángel Gabilondo, que xa apuntan dende o partido, que será o candidato de novo, amosaba o seu respeto pola decisión xudicial e insistiu en que presentara unha moción de censura antes de ter constancia da convocatoria electoral.
Llamamos a la participación en el proceso electoral y estoy dispuesto, estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid.
A candidata da segunda moción de censura, a líder de Más Madrid, Mónica García, lamenta esta decisión e, apelando á súa profesión de anestesista, asegura que tras facerlle fronte ao virus está preparada para enfrontarse a Ayuso.
Se consuma la irresponsabilidad de la señora Ayuso, pero tenemos una mala noticia para ella y es que va a ser su última irresponsabilidad.
Tamén en Unidas Podemos creen que estas eleccións son unha oportunidade para facer un goberno progresista. Finalmente, a voceira de Vox na Asemblea e candidata nos comicios Rocío Monasterio celebraba tamén con aplausos a decisión do Alto Tribunal madrileño. E mentres en Ciudadanos, Inés Arrimadas anunciará remodelación dos órganos de dirección na executiva que hoxe celebra entre a moción frustrada en Murcia e coas enquisas augurando a perda de representación na Asamblea de Madrid. Ciudadanos reúne a súa executiva, a presidenta, que descarta dimitir, anunciará unha remodelación de dous órganos principais de dirección do partido, o Comité Permanente e o Comité Executivo.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos dos resultados dos equipos locais e comarcais. Comenzamos falando de balonmán, na división de honra prata, derrota da Sarroda Vigo ante o Lanzarote Zonzamas por 20 goles a 26. O líder da categoría levou os puntos da Bomboneira e segue invicto. Na primeira nacional, dúas vitores, Sar Plástico Unión impúxose nun axustado marcador Atlético Bueu 28-27 nun partido cun final de infarto. Máis ampla foi a vantaxe dos homes de Franteixeira na Cañiza. O Rodosa Chapela impúxose a domicilio por 18 goles a 25. En canto ao fútbol, na terceira división, o Choco recuperou a senda da vitoria, fixo ademais cunha goleada ante a Unión Deportiva Ourense. 4-0 foi o resultado para os de Gonza. Peor sorte para o equipo juvenil da división de honra, que perdía ante o recente líder da clasificación, o Deportivo da Coruña, por 2-3. En canto á actualidade do Celta, o equipo vigués non puido pasar dun empate sen goles ante o Atleti, que frea así as súas aspiracións europeas ante un rival directo.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a situación anticiclónica segue a ser a protagonista, con ceos despexados, tempo seco e sol, pero iso sí, tamén con temperaturas frescas a primeira hora do día e tamén a tardiña. Mínimas de 7 graos e máximas de 21 para hoxe, prácticamente sen cambios mañá, martes e tamén o mércores. A partir dos xoves seguiremos con estes ceos despexados e sol, pero baixan as temperaturas xa máis frescas tamén de cara a fin de semana, entre os 17 e os 18 graos de máxima e mínimas en torno aos 5.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 29 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa página web www.radioredondela.com, tamén coa información actualizada na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.